Počúvate tretiu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi. Jednou z prvých Petrových reforiem bola zmena pravidiel následníctva trónu. Cár mal mať naďalej voľnú ruku pri výbere svojho nástupcu. Sám určil za následničku svoju druhú manželku, tá však čoskoro zomrela a nastalo obdobie dynastických zmetkov. Ukončila ho jedna neobyčajne schopná mladá dáma, ktorá zosnovala a úspešne zrealizovala štátny prevrat, ktorým zvrhla a dala uväzniť svojho podstatne menej schopného manžela. Volala sa Sofia Frederika Augusta, pochádzala z Nemecka a my ju poznáme ako Katarínu Veľkú. Vládla v rokoch 1762 až 1796. Katarína patrí spolu so svojimi súčasníkmi, pruským cisárom Fridrichom II., rakúskymi panovníkmi Máriou Teréziou a Jozefom II., španielským kráľom Karolom III., medzi predstaviteľov osvietenského absolutizmu, ktorého nepochybným predchodcom bol Peter Veľký. Tí všetci verili v osvetu, vo vedu, v modernizáciu. V záujme štátu sa usilovali o zlepšenie života poddaných, vrátane najchudobnejších vrstiev, aby boli kvalitnejšími vojakmi. A ako svojho najväčšieho nepriateľa kategoricky potláčali každý náznak demokracie. Mali dvojznačný vzťah k cirkvi. Osobne boli nábožensky vlažní a ľahostajní, no cirkev radi využívali ako prostriedok pacifikácie spoločnosti. Ak však bola úplne podriadená štátu. O to sa v Rusku postaral už Peter. Zrušil všetky dovtedajšie vysoké cirkevné úrady, vrátane moskovského patriarchátu a založil namiesto nich najsvetejší synod, štátny úrad pre kontrolu pravoslávnej cirkvi. V jeho vedení boli duchovní aj laici. Hlavné slovo mal tzv. Oberprokurátor. Peter si potrpel na neruskú terminológiu. Čo bol vždy laik, nie duchovný. Prakticky išlo o ministra pre cirkev, cárovú pravú ruku pri krotení prípadných pokusov o samostatnosť duchovenstva. Ruská pravoslávna cirkev sa po tejto reforme stala ďalšou vetvou štátu bez akéhokoľvek nezávislého politického vplyvu, rovnako ako predtým pozemkoví vlastníci. Štát tak postupne pohlcoval všetkých, ktorí by sa aspoň hypoteticky mohli usilovať o politickú moc. Záujmy všetkých týchto skupín, šľachty, boháčov a cirkvi sa nevyhnutne stotožnili so záujmami štátu. Oni sami sa stali štátom. Počas vlády Kataríny Veľkej Rusko posilnilo svoju mocenskú pozíciu. Pri treťom delení a definitívnom zániku Poľska získalo Rusko väčšinu dnešnej Ukrajiny s výnimkou najzápadnejšej časti. Tá pripadla Rakúsku. Čo bolo dôležitejšie, Katarína napravila najväčší Petrov vojenský neúspech, keď dobila Krym a vymohla pre Rusov poprvý raz v ich histórii právo voľnej plavby po Čiernom mori, vrátane prejazdov úžinami Bospor a Dardanely. Za bratím Aliašky rozšírila Katarína ruskú ríšu z dvoch kontinentov na tretí. Varovnou udalosťou bolo sedliacke povstanie v rokoch 1773 až 1774, ktoré malo rozsah a parametre občianskej vojny. Na jeho čele stál kozák Jemelian Pugačov, bývalý radový vojak. Pred roľníkmi sa vydával za cára Petra III., Katarínino niekdajšieho manžela, ktorého cárovná najprv zosadila palácovým prevratom a potom zrejme nechala diskrétne zabiť. Peter III. Bol zavraždený vo väzení. Za vraždu nikoho nepotrestali, veliteľom stráže bol brat cárovninho milenca a tak ďalej. Žiadny ruský panovník neposkytol autorom historických románov takú dobrú látku, ako práve Katarína Veľká. Legenda o zázračnom návrate cára, ktorý to s roľníkmi myslel dobre a práve preto bol Nemkou a jej komplicmi odstránený, bola každopádne atraktívna. Opierala sa navyše o celkom mylnú, ale sugestívnu analógiu. Peter III. V roku 1762 udelil rozsiahle slobody celému dvorianstvu, teda vyššej časti služobnej triedy, čo bola prakticky šľachta. Zbavil ju povinnosti vojenskej a štátnej služby a navyše jej povolil voľne cestovať do zahraničia, čo bolo zakázané od čias Ivana III. Kariérnych činovníkov neurodzeného pôvodu sa to netýkalo. V snahe o popularitu tým podriel konštrukciu vytvorenú Petrom I., ktorá ako tak vyvažovala práva a povinnosti každej zo spoločenských skupín. A započal cestu k režimu úpadku, ibaže v tom čase to ešte nebolo evidentné. Reformu potvrdila aj Katarína. Tento cárov výnos bol dobre známy a chápal ho každý mužík. Tí hore teraz nemusia už vôbec nič a majú o to viac času po nás šliapať. O to uveriteľnejšie a lákavejšie znelo, keď sa Pugačov vyhlásil za zázrakom zachráneného cára. Mužikom slúbil to, po čom prahli najviac, že pôda, na ktorej pracujú, im bude zákonne patriť. Nebola to žiadna malá rebélia. Pugačov zhromaždil skutočné vojsko. Dezertovali k nemu celé kozácké oddiely, mal aj delostrelectvo a na niekoľko mesiacov sa stal pánom časti Povolžia, vrátane mesta Kazaň. Nakoniec ho porazili armádne oddiely, vedené slávnym generálom Suvorovom. Značne tomu však pomohla zrada. Suvorov dal Pugačova priviesť do Moskvy na popravisko v železnej klietke. Pugačov bol sťatý, legenda o dobrom cárovi, ktorý rozdal roľníkom pôdu, však žila ďalej. Na rebéliu nikdy nezabudla ani vládnúca vrstva. Zostala pre ňu strašiakom. Každý statkár a šľachtic si dokázal živo predstaviť, že raz by to mohla byť jeho hlava, ktorá sa bude kotúľať po dvore vládneho statku. Niektorí usudzovali, že je potrebné predísť tomu zlepšením životných podmienok roľníkov, iní, že je nutné mať po ruke väčšie kladivo. Spor týchto dvoch názorov sa stal hlavným obsahom ruskej politickej diskusie po celé 19. storočie. Po krátkej vláde Pavla I. usadol na trón jeho syn Alexander I., vnuk Kataríny Veľkej. Vládol v rokoch 1801 až 1825. Vlády sa zmocnil palácovým prevratom rovnako ako jeho babička. Na vražde svojho otca, ku ktorej pritom došlo, sa síce nepodielal osobne, ale takmer určite ju vopred odobril. Počas Alexandrovho panovania sa Rusko stalo jedným z hlavných aktérov napoleonských vojen a členom protifrancúzskej koalície spolu s Anglickom, Rakúskom a Pruskom. Keď Napoleon v roku 1805 drvivo porazil spojené rakúske a ruské sily pri Slavkove, musel s ním Alexander uzavrieť nevýhodný mier, ku ktorého dôsledkom patrilo obnovenie poľského štátu pod Napoleonovou ochranou a povinnosť pridať sa k tzv. Kontinentálnej blokáde, čo bol zákaz námorného obchodu s Anglickom. Pre Rusko to znamenalo veľké obchodné straty. Situáciu rozhýbala francúzska invázia v júni 1812, keď sa z pochybnej mierovej zmluvy stal boj na život a na smrť. Príbeh Napoleonovho ruského ťaženia je dobre známy. Jeho polmiliónová armáda postupovala rýchlo, porazila početne slabších Rusov v niekoľkých bitkách a v septembri dorazila do Moskvy. Tu nechal generál Kutuzov, ruský vrchný veliteľ, evakuovať a zapáliť. Francúzi obsadili prázdne mesto, kde takmer chýbali zásoby. I tak by sa asi dokázali opevniť a prezimovať. Ale Napoleon sa nechcel nechať odrezať ďaleko od európskeho politického diania. Len čo jeho armáda mesto opustila, mal už situáciu v rukách Kutuzov. Nútil Francúzov ustupovať rovnakou cestou, ktorou do Ruska prišli. Z pol milióna príslušníkov Grande Armée, ktorí do Ruska vstúpili, sa ich s Napoleonom vrátilo do Paríža asi iba 2000. Preživších bolo omnoho viac. Ranení a dezertéri sa vracali individuálne. Napriek tomu sa francúzske straty na životoch počas ruského ťaženia odhadujú na 200 tisíc mužov. Zhruba rovnaký počet obetí však mala aj ruská armáda. Ruská kampaň predznamenala Napoleonov koniec. O rok neskôr porazila rusko-rakúsko-pruská koalícia Francúzov pri Lipsku a potom jej vojska prišli až do Paríža. Nasledovala vzbúra Napoleonových generálov, odvedenie na Elbu, nové prevzatie moci a Waterloo. Dramatický príbeh, ktorý sem však už nepatrí. Napoleon ešte nebol definitívne porazený, s jeho útekom z Elby sa samozrejme nepočítalo a s tým, že francúzski generáli opäť prezlečú kabáty, už vôbec nie, a víťazi už rozporciovali korisť. Ruský diplomat Andrej Raumovský, obratný protihráč takých veličín, akými boli Metternich a Talleyrand, priviezol z Viedenského kongresu v roku 1815 nielen územné zisky v podobe Poľska a Fínska, obe krajiny však dostali značnú autonómiu a výsady, o ktorých sa zvyšku impéria mohlo iba snívať, ale predovšetkým obnovenú veľmocenskú pozíciu Ruska. Nastalo obdobie koncertu veľmocí, keď silná Peťka, Veľká Británia, Francúzsko, Prusko, Rusko a Rakúsko vládla v Európe. Vzájomné spory riešila spravidla dohodou a úspešne potláčala ambície menších krajín. Nefungovalo to ideálne, no aj tak dokázal tento systém na 100 rokov zamedziť ďalšej celoeurópskej vojne. Dokázal však aj potlačiť väčšinu pokusov o demokraciu či o väčší podiel občanov na politickom živote. Liberálne ideály francúzskej revolúcie boli všade v Európe vytlačené na okraj diania a často aj mimo zákona. S tým súvisí aj nejednoznačný pohľad na Napoleona v Rusku. Jeho moc koniec koncov vzišla z revolúcie, často ho v zahraničí vítali ako osloboditeľa, ako predzvesť spravodlivejšej spoločnosti. Puškin a Lermontov o ňom napísali obdivné verše. Žiadny významný ruský intelektuál však nespochybnil spravodlivosť a správnosť boja proti Napoleonovi. Postavený pred voľbu medzi liberálnymi tendenciami z cudziny a vlastenectvo slúžiace režimu, ktorý nemali radi a ktorý ich utláčal a cenzuroval, volili radšej to druhé. A nie zo strachu či z vynútenej konformity. Vždy išlo o ľudí, ktorí svojim verejným vystupovaním a publikačnou činnosťou neustále riskovali väzenie či vyhnanstvo. Tento motív je taktiež užitočné si zapamätať. Nespokojnosť s režimom však existovala. Jej novými nositeľmi sa stali niektorí armádni dôstojníci, ktorí počas vojen videli Európu, jej väčšiu otvorenosť a prosperitu. Začali sa organizovať v tajných spolkoch. Je potrebné uvedomiť si, že v Rusku bola po väčšinu 19. storočia akákoľvek politická činnosť nelegálna, a teda každý takýto spolok bol nevyhnutne tajný. Čo však zase prispievalo k radikalizácii takých hnutí. Skupina dôstojníkov, ktorá plánovala republikánsky prevrat, verejne vystúpila po smrti cára Alexandra, ktorá im pripadala ako dobrá príležitosť. Boli však ľahko porazení a brutálne potrestaní. Vzbura dekabristov, názov podľa dátumu, došlo k nej v decembri 1825, sa stala pre režim rovnako trvalým varovaním ako spomienka na Pugačova. Vláda cára Mikuláša I. vládol v rokoch 1825 až 1855, bola obdobím tuhého autoritárskeho režimu, s ktorým neboli žiadne žarty. Mikuláš zrušil poľskú autonómiu a ústavu, Fínsku ponechal. Pomohol rakúskému cisárovi Františkovi Jozefovi I. potlačiť revolúciu v Uhorsku, odtiaľ pochádza slovné spojenie dostať Világoš, podľa mestečka v dnešnom Rumunsku, kde bolo povstanie definitívne porazené, a nakoniec svojou diplomatickou neobratnosťou vyvolal Krymskú vojnu, jednu z mála udalostí, keď to v koncerte veľmocí povážlivo zaškrípalo. Opäť v nej išlo o Bospor a Dardanely, pre ktoré Mikuláš napadol Turecko. Francúzsko a Anglicko rozhodne dávali prednosť tomu, aby kontrolu nad úžinami mala slabnúca a ovplyvniteľná Osmanská ríša, než silné Rusko. Preto obe krajiny podporili Turkov a napadli Sevastopol, hlavnú ruskú námornú základňu v Čiernom mori. Výsledkom vojny bol návrat všetkého do pôvodného stavu. Mikuláš počas nej zomrel a trónu sa ujal jeho syn Alexander II. Ten vládol v rokoch 1855 až 1881. Jeho najviditeľnejším činom, pokiaľ ide o mapu sveta, bol predaj Aliašky Spojeným štátom. Politicky najvýznamnejším činom zase dekrét z roku 1861, ktorým zrušil nevoľníctvo. Názory historikov na postavenie a životné podmienky ruského roľníctva v polovici 19. storočia sú veľmi rozmanité. Okrem iného aj preto, že rozmanitá bola aj samotná situácia. Nedá sa vyjadriť jednoduchým priemerom. Isté je, že nevoľníctvo nebolo otroctvom. Porovnávať vtedajších ruských mužíkov s černochmi na americkom juhu je úplný nezmysel. Isté je aj to, že už pred rokom 1861 neboli ani zďaleka všetci roľníci nevoľníkmi. Skôr to nebola ani polovica z nich. Existoval postup, ako môžu pozemkoví vlastníci nevoľníkov prepustiť z vlastnej vôle, a viacerí to naozaj robili. Alexandrovi reforma urobila z možnosti nutnosť, no v praxi sa toho opäť veľa nezmenilo. Aby sa roľníci osamostatnili, museli si pôdu od statkárov po prepustení kúpiť, čo mnohých z nich zadlžilo a uvrhlo do horšej situácie než predtým. V roku 1907 ich vláda, stojaca pred neriešiteľným problémom, hromadne oddlžila, ale sociálnu krízu tým aj tak nevyriešila. Počas Alexandrovej vlády dosiahlo Rusko svoje veľké územné zisky. definitívne ovládlo Zakaukasko, dnešné Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan, a začalo systematicky kolonizovať Turkestan, dnešný Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzsko a Tadžikistan. Ruské impérium tak vstúpilo do priamého kontaktu s britským a Briti sa začali obávať prípadného ruského vplyvu v Indii. Obe veľmoci sa v Strednej Ázii dostali do stavu studenej vojny, pre ktorú sa ujal názov Veľká hra. Obzvlášť citlivým miestom bol Afganistan, ktorý leží priamo uprostred medzi oboma záujmovými oblastiami. Väčší vplyv v ňom získali Briti, ustanovili tam protektorát a s Rusmi, nie s Afgáncami, tých sa nikto nepýtal, sa dohodli na presnej podobe hranice, čím sa napätie zmiernilo. Alexander II. Zomrel v roku 1881 pri bombovom atentáte, ktorý na ňo spáchali ľavicoví teroristi z organizácie Národná voľa, vôľa ľudu. Tým sa dostal na trón jeho syn Alexander III. Vládol v rokoch 1881 až 1894. Predposledný ruský cár, politicky konzervatívnejší než jeho otec. Aj jeho sa pokúsila zabiť rovnaká teroristická skupina. Sprisahanie však bolo včas odhalené. Jeho účastníci zatknutí a odsúdení na smrť. Jeden z nich sa volal Alexander Ilič Ulianov. Jeho mladší brat, dovtedy vzorný študent provinčného gymnázia, sa po tejto udalosti stal revolucionárom odhodlaným skoncovať nie s jedným cárom, ale s celou dynastiou Romanovcov. Ale nepredbiehajme. Alexander III. Sa do dejín najvýraznejšie zapísal súborom protižidovských dekrétov, takzvanými májovými zákonmi z roku 1882. Výrazne obmedzili už bez tak nerovné práva Židov usádzať sa, pracovať a študovať. Židovské obyvateľstvo, ktorého počet v Rusku značne narástol po pripojení Poľska, sa nikdy nesmelo voľne sťahovať. Židom vymedzili tzv. Pásmo osídlenia v najzápadnejšej časti impéria na území dnešného Poľska, Litvy, západného Bieloruska a strednej Ukrajiny. Májové dekréty veľkej časti z nich znemožňovali schopnosť uživiť sa. Dôsledkom bola masová emigrácia židovského obyvateľstva z Ruska do USA, Južnej Ameriky či Palestíny. Bolo to v súlade s Alexandrovými zámermi a s politikou jeho najbližšieho poradcu Konstantina Pobenenosceva, ktorý zastával úrad oberprokurátora Najsvetejšieho synodu. Na konci 19. storočia dosiahlo impérium svoj vrchol. Panovnícky dvor a vláda však snívali o ďalších územných ziskoch. Zo všetkého najviac túžili po Istanbule a čiernomorských úžinách. Ďalšou záujmovou oblasťou bol Balkán, kde sa ponúkala možnosť dobre zdôvodniteľnou podporou tamojších pravoslávnych, Bulhárov, Srbov a Grékov, oslabiť Osmanskú ríšu. Rovnakou kombináciou náboženských a praktických motivácií boli poháňané neskutočné plány expanzie na Blízky východ, vrátane prípadného obsadenia Jeruzalema. Popri tom sa Rusi usilovali o územné zisky na Ďalekom východe. Postupne si podmanili časť Mandžuska, cez ktoré postavili železničnú trať najpriamejšou cestou z Čity do Vladivostoku. Transsib vedie veľkou okľukou cez Chabarovsk po ľavom brehu Amuru. V mandžuskom vnútrozemí založili mesto Charbin, dnes je čínske. Na pacifickom pobreží potom Dalný, dnes Ta Lien, s prístavom Port Arthur. Mandžusko Rusom formálne nepatrilo, využili však slabosť čínskej vlády. Dynastia Čching spela k zániku a Čínu si porcovali európske mocnosti aj Japonci. A kombináciou nájomných zmluv a vojenskej sily ho de facto anektovali. Tým sa dostali do sporu s Japonskom, ktorému rovnako ako Rusom nešlo iba o samotné Mandžusko, ale o jeho využitie na ovládnutie priľahlého Korejského poloostrova. V roku 1904 vypukla vojna, v ktorej Japonsko, dovtedy pokladané za slabé, teoreticky nemalo mať šancu, no napriek tomu ju vyhralo. Vyhnalo Rusov z Koreji i Mandžuska a dočasne získalo polovicu ostrova Sachalin. Prehratá vojna prispela k destabilizácii Ruska, ale režim sa v tom období už bez tak rúcal. Marx a Engels publikovali komunistický manifest v roku 1848. Je to úderný text vyzývajúci k robotníckej revolúcii a zvrhnutiu kapitalistického vykorisťovania. V Rusku by však vtedy bolo pokrokom zavedenie kapitalistického vykorisťovania. Väčšinu obyvateľov tvorili nevoľníci, pevne pripútaní k pôde a jej majiteľovi. Nie pracujúci, ktorí, ako to opisujú Marx a Engels, predávajú na voľnom trhu svoju pracovnú silu. Marxistická analýza dejín sa dá zhrnúť do troch hlavných bodov. Prvý. Základňa určuje nadstavbu. Ekonomické pomery v spoločnosti sú rozhodujúce pre jej charakter, na ich základe sa potom vyvíja politika, ideológia a kultúra. Druhý. Dejiny ľudstva sú dejinami triednych bojov. Vždy existovala nejaká trieda vykorisťovateľov a trieda vykorisťovaných. Tretí. Svet nevyhnutne speje k socialistickej revolúcii, ktorá odstráni kapitalizmus a ukončí vykorisťovanie. Vykorisťovaním sa v marxistickej revolúcii rozumie stav, keď si kapitalista berie a ďalej predáva celú hodnotu práce robotníka, ale platí mu len za jej časť. Marx a Engels poznali pomery v najbohatších krajinách Európy, hlavne v Anglicku, Francúzsku a Nemecku. A práve tých sa analýza týkala. Ruské pomery boli úplne odlišné. Zakladatelia marxizmu preto nepremýšľali o Rusku a prví ruskí revolucionári sa nestarali o marxizmus. Na druhej strane však bolo Rusko náchylnejšie na revolúciu než západná Európa. V závere komunistického manifestu sa píše, že v komunistickej revolúcii proletári nemajú čo stratiť, akurát tak svoje okovy. Ibaže 50 rokov vývoja zmenilo svet a mnohí západní priemyselní robotníci koncom 19. storočia už mali čo stratiť. Prinajmenšom tí kvalifikovaní už mali prijateľné platy, zastúpenie v odboroch, zákonom obmedzený pracovný čas, malé domy a skromný, ale solidný život. Už to neboli proletári, ľudia bez práv a perspektívy. Mali záujem na zlepšení kapitalizmu, nie na jeho zničení. Najväčšia európska robotnícka strana, nemecká sociálna demokracia, sa navzdory kritike oboch filozofov, Marx zomrel v roku 1883, Engels v roku 1885, v tom období už väčšinovo nepokúšala o revolúciu, ale o čo najlepší výsledok vo voľbách. Prešla síce krátkym obdobím zákazu, ale od roku 1890 bola úplne legálnou a úspešnou súčasťou nemeckého politického života. Naproti tomu v Rusku, ako sme to už spomenuli, nebola legálna žiadna politická strana. Každá nezávislá politická aktivita bola trestná, každému, kto sa do nej zapojil, alebo iba vyjadril sympatie, hrozil postih. Popravy atentátnikov na cára v kontexte doby neprekvapujú, ale na trest smrti bol v roku 1849 spolu s 20 ďalšími odsúdený napríklad aj spisovateľ Fyodor Dostojevský za činnosť, ktorá nebola ničím škodlivejším než diskusným krúžkom. Títo tzv. Petraševci boli omilostení maximálne dramatickým spôsobom, tvárou v tvár popravnej čate. Namiesto trestu smrti dostali 20 až 35 rokov nútených prác. Po 7 rokoch boli amnestovaní. Také excesy moci boli skôr pravidlom než výnimkou. V krajine, kde sa anekdota trestá rovnako prísne ako terorizmus, sa pochopiteľne nemôže rozvinúť žiadna politická kultúra. Jediným možným cieľom ruského opozičného hnutia tak bolo zvrhnúť režim, jediným jeho nástrojom násilie. To nebol program, ktorý by mohol osloviť širšiu skupinu obyvateľov. A naopak, neexistovala žiadna širšia skupina, ktorá by sa mohla stať politickou silou, schopnou vynútiť reformy miernejšou cestou. Cársky režim zatvoril sám seba do klietky, z ktorej nebolo úniku. Opozičná politická diskusia existovala iba medzi emigrantami mimo Ruska. Tam skôr či neskôr skončili všetci kritici režimu, ktorí práve neboli vo väzení alebo v sibírskom vyhnanstve. Najvplyvnejšou zložkou opozície boli spočiatku tzv. Národníci, propagátori vágne definovaného roľníckeho socializmu, z ktorých sa neskôr vyvinula strana sociálnych demokratov alebo eserov. Proti ním sa vyprofilovala ilegálna ruská sociálno-demokratická robotnícka strana založená v roku 1898, dôsledne marxistická. Už na svojom druhom zjazde, ktorý sa konal najskôr v Bruseli a potom v Londýne, belgická polícia sledovala delegátov tak dôkladne, až prepadli obave, že by mohli byť zatknutí a vydaní do Ruska, sa strana rozštiepila. Formálne išlo o jednu detailnú formuláciu v texte stanov, reálne o to, kto bude stáť na čele a kam stranu povedie. Spor viedli dvaja dobrí priatelia, Julij Martov a Vladimír Lenin. Ani jeden z nich sa tak nevolal naozaj. Martov bol v skutočnosti Julij Osipovič Cederbaum, židovský aktivista z Odesy. Lenin bol Vladimír Ilič Ulianov, mladší brat onoho popraveného teroristu zo skupiny Národná voľa. Martov mal vtedy 30 rokov, Lenin 33. Martov si ruskú sociálno-demokratickú robotnícku stranu predstavoval ako širokú organizáciu s pomerne voľným členstvom, pripravenú na parlamentnú politiku, keď budú na ňu v Rusku podmienky. Lenin chcel malú, disciplinovanú a prísne organizovanú skupinu odhodlaných revolucionárov. Hlasovanie o hlavnej spornej otázke vyhrala Martovova skupina. Hlasovanie o podružnejšej drobnosti zase Leninova. To Lenin využil, aby svoju skupinu nazval bolševikmi. Z ruského slova bolšinstvo, väčšina. A Martovovu menševikmi. Čo sa ujalo? Bol to ťah rovnako zákerný, ako politicky bystrý. Lenin vedel, že na názvoch záleží. Nazvať faktickú menšinu lepšie znejúco väčšinou nebol jeho posledný ani najväčší trik, ale rozhodne mu pomohol. V januári 1905 prišlo v Petrohrade k udalosti, ktorá vošla do dejín ako krvavá nedeľa. Pred Zimným palácom sídlom cára sa zišla mimoriadne veľká, ale pokojná demonstrácia, ktorej cieľom bolo odovzdať petíciu požadujúcu rôzne sociálne a politické práva. Demonstráciu viedol pop Georgi Gapon, ktorý bol organizátorom robotníckého svojpomocného hnutia a zároveň policajným konfidentom. Neviesa, ktorú zo svojich rolí považoval toho dňa za hlavnú. Demonstrácia bola v každom prípade zakázaná. Nie je jasné, či sa Gapon vzoprel, alebo či naopak plnil úlohu ako provokatér. V každom prípade sa veci vyvinuli tragicky. Proti demonstrantom zasiahla armáda. Oficiálny počet zastrelených na mieste bol 130, v skutočnosti ich však asi bolo viac, nehovoriac o ranených. Aj na vtedajšie ruské pomery išlo o brutálny čin. Nepokoje, ktoré nasledovali po celej krajine, boli také rozsiahle, že sa právom označujú ako prvá ruská revolúcia. Cár Mikuláš II. Bol nakoniec nútený ustúpiť. Manifestom zo 17. októbra 1905 povolil základné občianske a politické slobody, vrátane činnosti politických strán. V zásade to bol podvod. Volebné právo nebolo ani všeobecné, ani rovné. Štátna duma, ktorá z neho vzýšla, mala prerokúvať iba menej dôležité otázky. A tak ju cár po dvoch rokoch zase zrušil. Pokoj sa však do krajiny už nevrátil. Nasledovali ďalšie demonstrácie a ďalšie zmanipulované voľby. Sociálni demokrati, bolševici i menševici naďalej stáli mimo zákona. Členovia strany sa do Ruska nemohli vrátiť, riskovali by okamžité uväznenie. Tí, ktorí v Rusku žili, pôsobili v ilegalite. Vedci tak zostali až do vypuknutia svetovej vojny. Rusko v nej stálo na strane dohody spolu s Anglickom a Francúzskom proti ústredným mocnostiam Nemecku, Rakúsko-Uhorsku a Turecku. Koncert veľmocí definitívne prestal vrzgať, bojovalo sa o nové rozdelenie sveta. Ruské ozbrojené sily boli úspešné iba v prvých mesiacoch bojov. Čím dlhšie vojna trvala, tým viac sa prejavovali slabé stránky impéria. Dlhé zásobovacie trasy, nedostatok schopných dôstojníkov, zastaraná výzbroj, zlá morálka mobilizovaných brancov a neschopnosť časti najvyššieho velenia na čele s cárom. Rakúsko-uhorská armáda, ktorá stála proti Rusom, na tom však nebola o mnoho lepšie. Takže južná časť východného frontu bola pohyblivá a dochádzalo na nej k početným útokom a protiútokom. Hospodárska a politická situácia v Rusku sa neustále zhoršovala. Dochádzali potraviny, palivo a predovšetkým sa začínali búriť vojenské jednotky v zázemí. Režim ich udržiaval značné množstvo predovšetkým v hlavnom meste. Nie na obranu proti nepriateľovi, ale proti prípadnej ľudovej vzbure. Tá však prišla a vojaci Petrohradskej posádky, Petrohrad bol počas vojny premenovaný do vlasteneckej podoby svojho mena, sa pridali k protestujúcim. To bol koniec cárskej vlády. 15. marca 1917 Mikuláš II. Abdikoval. Počúvali ste tretiu časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi.